Salam aleyküm kim qop ketgan 2012-da. 103 102 emas 0302-da. Aytishardi zamon tez o'zgarib ketdi deb, ha? O'zgardi lekin baribir ham ko'nikdiga.
Endi yo'q hech qachon radarsiz bo'lmaydi. O'qishdan qochish ham xatarsiz bo'lmaydi. Hatto daraxtlar ham qadrsiz bo'lmaydi. Ha? Unutmaymiz o'tmish qabrsiz bo'lmaydi.
Kelajak qillar davo, o'tmishdan kelar sado. Yangi so'zlar kirib keldi, trader, ambassador, motivator, IT-shnik, ChatGPT, intellekt. Oldin SMS bo'lardi, hozir esa bu direkt. Hech qanaqa dastavka va hech qanaqa uzum tezkor. Tezkor faqat tez yordam va prosta nomi edi tezkor. Ishkal bo'lsa tez bilardi, mahalla komitet bor. Hozir esa internetda bilardi
so'z.
Ruchka yozmay qoldi, bolla kimda pasta bor degan savol bo'lardi. Bu hayotda kimni esida bor?
Manda bor.
Zamon farqini yana kimlar aytolarkin? Kimdan chiqqan kasallik patiska tasha qaytararkan?
Ha!
Mayli progressga qarshi turmaymizu.